Du lytter til Radio 24/7.
Det er den originale taleradio.
Om cirka 6 minutter.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Faraos Cigar. Jeg sad lige og ventede på jer. For nu bliver det jo rigtig interessant. Eberhard er død, og Clemens står helt på egne ben og fuldstændig alene i verden. Men han har dog bedt en skolekammerat, en rig, adelig arving, om hjælp og har fået det. Og der er også nogen, der har fundet nogle penge gemt i hans og Eberhards værelse. Men det virker, som om de har snydt ham. Og nu er en anden af hans skolekammerater begyndt at lede efter værelser til ham, og har fundet et. Og der lader også til at være uler i mosen og snyd og svindel og bedrag med i billedet. Men Clemens er en ganske naiv ung mand, som undertrykker sine mistanker, for det er dog for forfærdeligt. Og så dukker der uventet hjælp op. Vi er ikke helt nået dertil endnu, men det kommer lige om et øjeblik. Han er jo begyndt på universitetet, og jeg følte mig ikke mindre vildsom imellem disse værker, altså de bøger, han har fået udleveret eller har købt til studiet. Ikke mindre vildsom imellem disse værker end mellem studenterne op på universitetet, hvor de vel ikke favnedes eller strædes om ukendte ting, undtagen da, når stakkels gamle Sibon stod på katedret, og jeg måtte se skolescenerne med småkær gentages med et af Danmarks frodigste hjerter. Men hvor de med rynkede pander og ivrige penne skrev ned forklaringer og vejledninger, jeg ikke begreb, og som syntes mig så fjerne, som kunne de aldrig komme mig og mit ved. Var dette begyndelsen til den gerning, der var Guds tjeneste? Ebert havde sagt, at det studium skulle skænke mig våben lige med mine modstandere. Ak, hvad kendte jeg til våben? Og hvad havde jeg våben behov? Og lige dem? Det blev jeg aldrig. Ak, var jeg dog. Hvilke? Hvad? Og hvorhen? Jeg vidste det ikke. Der bankede det i det samme. Jeg så op. Hvert indens laskede brændevinsblusende ansigt viste sig i døren, men helt blåligt som i stor forskrækkelse og undren. Og bag ved hende en glatbarberet herre med små skægkoteletter, briller, høj hat og kappe med mange slag. Han trådte hurtigt ind og lukkede døren bag sig. Student Benedikt Clemens Bæk, spurgte han og trak bomuldshandsken af højre hånd. Jeg rejste mig, bukkede forvirret og stillede mig foran vinduet, jeg tror i håb om at skjule retiradedørene og skankasserne. Men jeg så snart, at intet undgik de rappe brune øjne under brillerne. Malvel, prokurator Zacharias Sippel. Han vendte sig bræt, lukkede døren op og tørnede mod hvert indens pande. Og forlad, madame, smilte han beskt, knirkede i sine blankpolerede kvastestøvler efter hendes flygtende slæber og tværs over køkkengulvet og drejede nøglen i lås derhen. Trådte atter ind, satte sig uforstyrret på stolen, stillede hatten fra sig på sit knæ efter at kaste et granskende blik på bordklappen, halede nogle papirer op af den, rømmede sig, lagde hagen til rette i halsbindet og begyndte. Min høje patron, herr greve Ernst, og han nævnte det navn, som jeg vil tage med mig i min kiste, har beordret mig hid til den, herr studiosus, som de vil have erfaret, er hans excellences eneste søn, barn og arving, greve Hermann, afgået ved døden den 10. hujus, men da det vides, at den særlige afdøde nærede stor bevågenhed for dem, min herre, og til med har efterladt sig en skriftlig udtalelse om, at han ønskede sin velgerning mod dem fortsat efter sin særlige afgang, så tænker hans excellence at efterkomme denne den kære afdødes begæring, om end samme er affattet uden nogen juridisk bistand, og som følge af den kære afdødes ganske temperament, og vel også stor svagelighed, i særdeles vage og lidet forretningsmæssige vendinger. Men, som alt bemærket, hans excellence ønsker at fuldføre den, notabene under visse omstændigheder. For at høre disse omstændigheder anmodes nu de studiosus B.C. Bæk om at indfinde dem i hans excellences velbekendte palæ i Bredgade, skrås over for Marmorkirkens ruin, førstkommende fredag, som er i morgen. Herr Zacharias Sippel rejste sig, stak dokumenterne i lommen, knappede forsigtigt de store håndknapper, strøg sin høje hat rundt om den svejede skygge, satte den på sig og anbefalede sig med et umærkeligt buk, forberedt på alt over for den sin patrons klient, på passende ærbødighed eller fuldkommen glemsel, alt efter som omstændighederne ville falde ud. Ud i køkkenet, hvis dunstkreds han passerede med et gennemtrængende snøft, hørte ham vride nøglen om, attertørne mod værtindens pande, og en sukkersød tone udbryd. Ah, gud, madame, jeg håber, de må have haft mig en plæsir af deres anstrengelser. Så stod jeg ene i mit hummer. Jeg så mig om og for sammen i et gys, som vågnede jeg først nu herinde. Jeg huskede min konfirmationsdag, da Eberhard og jeg var kommet hjem fra kirken, den eneste gang, vi havde været der, og han efter en indtrængende tale havde lært mig, hvad jeg burde huske og hvad glemme af statspræstens ord, hvad der var af Gud og hvad af ham selv, flere gange nikkede ud for sig, bredte sine skøder til siden, tog plads på rejsekisten, og under min tavse bæven begyndte at fortælle mig om resultatet af hans vandring den aften til min far. De sale om vis pragt, han kun havde haft korte og dømmende ord, de havde vist sig for mig hele natten og mange gange siden, når jeg ene ved vindueskarmen drømte over bøgerne og stirrede på Kolbjørnsens villa. End prægtigere end salene dernede måtte de være, hvor i min far og bedstefar nu færdedes. Og som jeg stod her i mørket, lugede de mig atter i møde i skær af krystal og perler og guld, og jeg svimlede atter i et brændende hedt begær og en dyb undren over, hvorfra dette begær kunne stamme. Denne svine, som mod noget tabt, der med rette var mit. Jeg, som frygtede mennesker og lys og latter. Jeg, som sad under korsets skygge. Jeg så ned på mine hænder og huskede Adams ord en gang for længe siden. Ord, der havde gjort mig lidt af fryd, og siden mange gange i alt forbiske timer fyldt mig med uforklarlig lykke. Clemens, ved du, at du har en adelsmands hænder? Jeg så på dem og så det selv. De passede ikke på dette bord. Havde jeg måtte været en anden, om jeg var blevet opfostret i min fars palads og ikke i huset i Pistolstræde? Var jeg kun forknyt og afmægtig, fordi jeg var under fremmede kår? Jeg lukkede øjnene i en sød og sugende døs, til det pludselig med et sæt slog igennem mig, at jeg i morgen skulle stå foran min bedstefar i de sale, hvor jeg hørte hjemme. Og rystende med gåsehud på kroppen sad jeg atter ved klappen og foldede mine adelige hænder og tikkede Gud om tilgivelse for mit hovmod, om at hindre, at jeg kom der i morgen, der, hvor jeg ville føle mig mere ringe og mere uvelkommen end noget andet sted. Og atter sank jeg hen i drømme om min far, hvis kiste jeg dog altså havde fulgt i samme time, som jeg havde fulgt dens, der havde taget alle hans pligter på sig, og om min mor, præstedatteren fra de grevelige godser, hvem hendes hårde far jo fra sin tærskel ved et bibelord, og som flygtede hertil at søge sin elsker op, der sagtens i forfjamsket fejhed lod hende vise fra sig ud til trappen i havnen til huset i Pistolstræde. Og mit hjerte fyldte sig grået for min far og mor, de ulykkelige, jeg aldrig havde kendt. Og pludselig så jeg dem som i et syn. Jeg, der aldrig havde set marker og skove uden på billeder, kom vandrende, unge og tæt omslyngede gennem en gul, bølgende kornmark, op imod en stente og en skov, der svulmede midsommergrøn under en blå og hvidskyet himmel. Jeg hørte lærketriller, mærkede kornets maltede solvarme og skovens brændende duft. Jeg så deres ansigter vende sig mod hinanden, gullige af sol og grønlige af løv, rødmende af blu og elskov, og deres slanke skikkelser tone bort i skovdybets blå. Så så jeg min mor, ene, krøbe sammen på bådetrappen, syg og isnet af det skyllende vand, mens jeg hørte en stor, tung port gå bravende i. Jeg tænkte på, hvad jeg havde erfaret om præster og deres patroner, denne jords rige og mægtige, og jeg gav Eberhard ret i hans dom, og gyste og tryllede mig endnu mere fri for tilsigelsen i morgen. Men ved at den overhørig faldt mig end ikke ind. Så sank jeg da på knæ for Eberhards skrin og bad for første gang siden hans død, for første gang ene uden hans vejledning til Gud, eller var det til Eberhard, at føre mig frelst igennem dagen i morgen, igennem alle omstændighederne. Næste dag stod jeg i den høje sal, Eberhard havde beskrevet mig med så spotskøre vrede ord, men som jeg trods alt havde drømt mig hjemme i. Stod der som en tigger, i skælvende venten på dens herre, der sidst af alt var min bedstefar. Jeg søgte forgæves at mande mig op ved tanken om, at det jo dog var ham, der havde budsendt mig. Ja, sendt den fine prokurator ud til mit usle kammer for at hente mig til denne store, sølvlysende og krystalglimrende sal. Det lykkedes mig ikke. Palæets søjlesmykkede facade, det buede portal, imod hvilken selv Erasmus Kolbjørnsens var som lille dør. De blå, sølvtræssede tjenere med de døde, kolde øjne, med de underlige, mekaniske ganestemmer. Den statue prydede marmortrappe, og denne sal med loftets basunblæsende engle og væggenes lemestore nøgne nymfer og satyrer, Herakles og Omfale, eller Ariadne på den øde sten i havet, med de kirkestore vinduer bag de dunkle gardiner med guldkvasterne. Ja, marmorkirkens højdragende, vedbindslyngede kæmpe ruin og Landkadetakademiets solblinkende mansardtag derude. Den lette brise af Eau de Cologne, mit eget billede, hvor jeg vendte mig, i de loftshøje spejle, alt smuldrede mig støv på dette parketgulv. Ja, I stusser måske over marmorkirkens ruin, men marmorkirken lå jo meget længe som en ufærdig bygning, der efterhånden forfaldt til en ruin. En meget romantisk plet, som kunstmalere ofte dyrkede og tegnede, fordi det lignede noget fra det gamle Rom. Og Landkadetakademiet, ja, det lå i den bygning, der nu huser landsretten i Bredgade. Og dog følte jeg bestandig samme underlige hjemve, samme vage viden om, at her og ikke i Pistolstræde, eller på skolens kvist, eller i mit hummer bag køkkenet, hørte jeg hjemme, at her var min rette jordbund af gro. Jeg så hen på løgbænken, Eberhard havde talt om. Ak, hvor stod det ikke klart i min erindring. Der havde min far hvilet den aften, sygelig og sløv, med skødet fyldt af elegante og smækkende bøger om den blå blomst, om urskovslængsel og verdenssmerte. Jeg synes, jeg så mig selv ligge der, i hans silkesyede sloprok, med de små forgyldte bøger i mine adelige hænder, og skue frem for mig i hans matte og dog søde længsel. Da den tunge portiere derovre raslede til side, og min bedstefar ildsomt trådte ind, fuldt i hælene af prokurator Zacharias Sippel, der efter en forbeholden hilsen til mig, dugknakket listede hen til et bord i baggrunden og tog plads der, med rørpinden bag øret og hænderne i de grusede manchetter, foldet på den indlagte mosaikplade. Min bedstefar, ak nej, kongens kammerherr, greven, excellensen, standsede et godt stykke fremme med den lille tørre hånds kno støttet mod en stols høje og stive ryg. Jeg så straks, at de 4 år måtte have gjort ham gammel, til han var ikke længere rank, men krum, og det spidse ansigt i det pudrede hår var gustent og rynket. Men de sorte øjne tindrede fulde af vågen ild, og hans stemme var klar og skarp. Herr Studiosus Benedikt Clemens Beck, sagde han. Jeg har ønsket at se den, eftersom min søn, den særlige grev Hermann, havde fattet en vis, mig ufattelig forkærlighed for dem, endda han, så vidt vides, aldrig har set dem. Grev Hermann havde imidlertid forskellige lunefulde svagheder, og jeg har delvis føjet ham i den, mens han levede, og har i sinde at gøre det også efter hans død. Og nu har han angående dem efterladt sig et udtrykkeligt ønske om, at den understøttelse, han havde tildelt dem af sin private kasse indtil deres studentereksamen eller anden uddannelse var fuldendt, skal fortsættes. Jeg agter at opfylde dette ønske, skønt jeg ingenlunde er forpligtet dertil, af respekt for den afdøde og af ingen anden grund, vel at mærke under visse omstændigheder. Han hostede kort bag den tørre hånd, rettede sig af dig og vedblev med de små sorte øjne rettet stift hen over mit hoved, som så han mig ikke, som talte han ikke til mig, men til luften bag mig, måske til den døde. Deres præceptor, et galt og uddannet menneske, trængte sig i sin tid ind i denne sal i mit palæ og tillod sig her en opførsel, der, ja, nok sagt, han gjorde en hastig håndbevægelse, Havde ikke min søn straks derpå følgende og derfra stammende ildebefindende og siden hans indtrængende bønder hindret mig, skulle jeg vel have vist bemeldte person, hvorledes jeg trakterer ubudne gæster. Men den afdøde greve havde den svaghed at tillade ikke alene af hans far og hans selv, ja, kirken og regeringen forhånedes, men nej engang at afstå fra sit stædige ønske om at yde den månedlige understøttelse, der havde skaffet os æren af bemeldte besøg. Nå, han er ikke mere, og bemeldte person, som jeg hører til min glæde, ej heller. Nu det os. Han rettede sig med hånden på stoleryggen, og de sorte øjne sprang ind i mine som par gnister, og jeg vidste i samme nu, hvor dybt denne adelstolte mand havde mig og mindede om min mors og hans søns dårskab, som jeg alt for længst havde forstået, hvor dybt han havde elsket dette sit eneste barn, og harmede sig ond og syg over hans dødløse svaghed, hans blege blod. Og nu stiller jeg den ene faste betingelse, som jeg alt mere end en gang ville have den afdøde greve til at stille. De lover højt og helligt, og nu, i dette samme øjeblik, at sky enhver tanke om hin bemeldte person og hans fordømmelige lærer. At udslette, som havde det aldrig eksisteret, mindet om det uhumske bo, hvor i han af ukendte grunde, måske privat tilbøjelighed, behagede sig at væle og lade dem et barn leve. At beflitte dem af al magt på deres studium, det teologiske, undgående enhver berøring med tidens oprørske og formastelige tendenser, men først og fremmest med deres præceptors forbryderiske, ja, ugudelige tankesæt. Jeg skal da anbringe dem et passende sted hos en sund tænkende gejstlig i denne stad, under vis forstandige og kristelige ledelse, de kan beflitte dem på at følge den vej, som jeg har angivet dem. Holder de den denne ordre efterretlig, skal de ej alene erholde den hidtil hafte månedlige understøttelse, men også efter fuldendt eksamen løfte om et velaflagt præsteembede under et af mine godser, hvortil jeg endnu, trods alle demagogers spy, faktisk har kaldsretten. Hvor kirke trænger til lovlydige øvrigheden og kronen hengivende tjenere. Vil de blive en sådan, eller? Han gjorde den korte håndbevægelse. Jeg følte en forunderlig klarhed i mig, da han tav. En høj og lykkelig fred. Hans ord om Eberhard, de var jo kun som de burde, som Eberhard selv ville have ønsket dem. Og de havde givet mig en sikkerhed, som jeg aldrig før havde fornummet. En særlig vished. En magt over livet. Jeg synes med et, jeg overså mit og hans, excellensens, der stod der. Jeg mine og hans fra jordens begyndelse til dens ende. Og med sagte stemme, med øjnene mod tavlegulvet, sagde jeg, uden vrede og uden tøven. Jeg vil følge min døde velgører og ven, den eneste, der har taget sig af mig fra min fødsel, i alle hans anvisninger og ord. Jeg er ikke den, han troede, og jeg vil ikke udføre den gerning, han håbede, og som han selv offrede sit liv for, men en gang vil han komme, som han længtes efter, og der vil det gå dem og dette palads og hver kirke i dette land, og i de andre og hver af dens lønnede tjenere efter hans ord. Deres had regner jeg for intet, deres penge for mindre. Jeg vil følge hans fodspor til min død. Jeg bukkede med hovedet krampagtigt trykket mod mit bryst, og jeg stod som en død og vidste ikke af mig selv, ikke hvorfra de ord var kommet, kun at jeg havde talt af en ukendt, men at denne ukendte vel var mig selv. Og jeg følte bestandig i mit hjerte hin særlige klarhed og fred. Jeg hørte den tunge stol ryste derhenne i grevens hånd. Hans stemme, der prøvede et par gange at tale, men brast, til den endelig blev sig selv mægtig og sagde isnende stille. Som de vil, min herre. Mig er det kærest således. Jeg opfostrer nødig bastard, yngel. Så må jeg bede dem fjerne dem hurtigst muligt og aldrig mere komme mig for øje. De mærk dem vel dette. Skulle nøden lære dem at fortryde disse ord. Der var, som jeg ventede dem, og de vil få mig en nød at smage, til jeg kender den arv af viljeløshed, de har at tage. Prokuratoren rømmede sig pludselig advarende fra baggrunden, men greven slog kort op med hånden. Så vid, at finder jeg dem udsulten og frysende på min trappe, vil jeg bede mine tjenere sparke dem ud på gaden. Til jeg, min herre, han slog atter højt ud med hånden, jeg har den vilje, som de og deres far manglede. Kære Sibyl, vendte han sig irriteret mod prokuratoren, der havde rejst sig og forskrækket skrabet med foden, jeg ved, hvad jeg gør. Jeg er ingen nar, og jeg ynder ikke mummespil. Han trådte et skridt tilbage, vendte sig og gik, men standsede ved portieren, og i den pegede på Zacharias Sibyl, der hurtigt samlede sine skrivesager, sagde han, denne mand har været vidne til mit tilbud og deres afslag. De må altid vide, at løgn og nye forsøg vil tjene til intet. De har hørt, jeg ikke heller frygter pralen og klaffer, så lidt som deres trusler. De mindste af alt frygter jeg fantaster. Det gav et ryk i ham. Og at de ikke skal svælge i sødlige fantasier om deres fader, min søn, og skue i ham en martyr for mig, skal jeg oplyse dem om, at han var mere end villig, da jeg lod hin kvinde, deres mor, skøgen, vise fra min port. Og men han, som jeg siden er for, lod sin domestik følge hende hemmeligt, til hun førtes derhen, hvor hun retlig hørte hjemme. Og at han havde ganske forglemt hende såvel som hendes livs mulige frugt, til herr pastor Gotthardsen, den gejstlige under vis tugt, jeg havde tænkt mig at anbringe dem, en dag, da han søgte min hjælp mod en person, der viste sig at være deres præceptor, kom til at nævne dem og deres bolig samt deres ukendte morslod. Min søn, der som sædvanlig sad med en af sine digtbøger ved navn Wilhelm Meisters Lærjager, påhørte denne samtale, just som han grundede over en tåbelig passus om en far og hans uægte søn, og grebes af den sentimentalitet, han kaldte samvittighedsnag. Trods alle mine forestillinger, blandt andet om, hvor letligt et andet barn kunne være blevet understukket, udsatte han hin månedlige pension for dem. Meget har jeg siden angret, at jeg dengang føjede den tændst ivrige præst i hans begæring om at udrense hin ulv af hans hjort, og men jeg nu, efter at have set dem, noget min søns nerver dog aldrig tillod ham, ej nærer nogen tvivl om, hvem de er. Sibbel, jeg ved, hvad jeg siger. De i hent hus, hvor de fødtes, hører de hjemme. Og nu vil de også ende der. Portieren faldt i bag ham. Prokuratoren snappede sin pen og sine dokumenter og hastede ud, uden et blik til mig. Nu vidste han, hvorledes hans stilling i huset bød ham at tage mig. Den absolute forglemmelse. Jeg gik som i en drøm ud af salen, ned ad trapperne, forbi tjenerne og ud på gaden. Der stod jeg der, og i skumringen så marmorkirkens sorte ruinhåbe og søjler pege mod himlen og mærkede palæets mure i min ryg, forstod jeg min bedstefars ord. At han mindst af alt frygtede fantaster. Denne kirke ville rejse sig og knejse ansigt til ansigt med dette palads gennem hundrede af år, og nye ville rejse sig i deres sted, bestandig over for hinanden, som sande tvillingebrødre, så længe jorden stod. Hin mand, som Eberhard drømte om, var ikke kommet i mig, og ville aldrig komme i nogen anden. Mine ord til greven deroppe var mit livs eneste handling, men i den havde jeg fundet mig selv. Jeg hørte til blandt sværmerne, blandt dem, som gik uden for kirken og paladset, og jeg følte mig vel iblandt dem. Ja, jeg følte mig vel, da jeg grøb i halmsengen hjemme i det stinkende kammer og hørte min værtindes og hendes mandfolks drukne larmen derind. Jeg følte mig vel næste morgen, da jeg vågnede og så min pung på bordet og vidste, at mine penge ville slippe op midt i vinterens hjerte. Og hvad så? Jeg så på den døde bogstabel der. Hvad skulle jeg med disse værker? Jeg havde jo fuldført mit livs handling, forsagelsen. Striden ville jeg aldrig kunne rejse. Og dog, de lå der efter Eberhards vilje, og jeg havde svoret at følge den indtil videre. De jeg vidste det. Her skulle jeg ikke blive. Nu havde denne verden kaldt, og jeg havde vist den fremad. Nu måtte Herren åbne sin. Til ham gav jeg mig over. Min tanke, mit håb, min fremtid. På hans røst biede jeg. Hans viden gik end dybere end Eberhards, til han fejlede ikke af mig. Hans skabning. Om det år, jeg endnu blev blandt menneskene i København, før jeg nåede til øen her, var der mangt og meget at fortælle, og dog kun ét, det ene, jeg nu nærmer mig, hvis nærhed jeg alt længe har følt. Ak, en bæven så hed og sød, som da de i livet var mig nær. Og jeg har da heller aldrig været det fjernt, så sandt man ikke er sit hjerte fjernt. Hvorfor skal jeg fortælle om den tid, mine penge nu slog til, og som blev længere, end jeg havde turet håbe, fordi Adam en dag fandt mig i mit logi, og med ansigtet fortrukket af vimmelse og forbitrelse, under trusler i sin fars navn, førte mig bort midt i lejemålet til et koldt, men rent og billigt tagkammer i en af de mørke gader nær universitetet. Og fordi jeg levede i en nøjsomhed, hvorom jeg ikke tror, at nogen af nutidens fattigste studenter drømmer. Jeg fik ikke varm mad en gang om måneden, og jeg kendte ikke til ild i min ovn. Jeg løb på gaderne, eller gemte mig i en krog af Adams store lyse værelse, hvor han lod mig sidde, også når han selv var ude, og hvorfra jeg stirrede på hans skønne og skarpe profil, når han jernflittigt sad fordybet i sine studier. Eller hvorfor skal jeg fortælle om mit eget studium, der i min sult og kulde, med min langsomme og tunge fatteevne, mit drømmefyldte sind, skred langsomt og trangt. Om min ensomhed blandt studenterne, på universitetet og på gaden, i den svrimmel af forretningsmænd, officerer, kunstnere og lærte. Det var jo alt sammen kun venten på herrens kalden, på at han skulle råbe og udpege mig min plads. Jeg troede jo ikke, som Eberhard, at Gud havde noget særligt for med mig. Jeg kendte kun alt for vel mig selv. Men jeg troede, og jeg tror endnu den dag i dag, ja, så langt mere, som jeg nu har mit livs visse erfaring bag mig, at Gud, hvor stor og hvor fjern han end er, dog har sin bestemmelse med hver af sit kreatur. Men har han ført os på vejen imod den, der må vi selv vandre den. Der nytter det ikke at klage eller bede, der vil han hverken høre eller se os, før vi når målet, om vi når det. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farve og Cigarer på Radio 24/7. Her sidder jeg jo hver lørdag aften mellem 10 og 12 og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket læser jeg romanen Helten af Harald Kide. Den udkom i 1912, så den er altså lidt over 100 år gammel. Det kan man jo godt høre på sproget og også på indholdet. Men man kan nok sige, at han er en lidt uretfærdig glemt forfatter. Han er ret interessant, synes jeg. Men på denne herrens føren mig ind på den for mig bestemte vej, var det, jeg biede. Jeg vidste, det var en ringevej, men ikke hvor den lå. Og jeg bad kun at bide. I ved godt, at bide betyder ventet, ikke? Her skal tiges, her skal bies. Den salme kender I sikkert. Enkelte ting er der dog, jeg må fortælle fra mit liv det år i København, mit sidste blandt mennesker. Der var blandt studenterne en enkelt, jeg aldrig glemmer, endda jeg aldrig har vidst hans navn, men som jeg vel skal finde på den store gensynets dag og drage frem for herrens trone, at han i ham kan kende en af sine disciple. Han så en dag i det teologiske auditorium, at jeg som sædvanlig ikke kunne følge med diktaten. Det var en udlægning af den ypperste præstelige bøn. Skubbede sit hæfte hen til mig og betydede mig at skrive det af, i det han selv skrev videre på et løst ark. Skød det hen til mig, da jeg var færdig, tog sin bog og vekslede således, til timen var til ende, og jeg for første gang havde mit hæfte fyldt som de andre. Jeg rejste mig og stod foran ham. Jeg ville tale, jeg ville række ham hånden. Jeg vidste, nu tog jeg ikke fejl, som med Augustinus. Denne gerning kom fra Gud, men jeg turde ikke engang se ham i øjnene, og da jeg løftede den, var han bort. Jeg håbede på den næste dag, at jeg kunne sige ham min tak, fordi han havde givet mig at holde modet oppe i en verden, jeg ikke kendte, og hvor alt var modsat af min sjæl. Men han kom ikke, og heller ikke den næste. Jeg spurgte ikke efter ham, jeg kendte jo ingen, og jeg ville ikke heller røbe ham for verden. Og jeg håbede bestandig, at han skulle komme, min eneste ven. Men han kom aldrig. Han blev borte for altid. Først længe efter, ligesom jeg skulle rejse, fik jeg at vide, at han dagen efter, han havde hjulpet mig, jeg hjalp mig for livet, var druknet ude ved Vedbæk. Adam fortalte mig det, da jeg vågede mig frem med mit spørgsmål, som jeg måtte have besvaret, inden jeg forlod verden, at jeg kunne tage dens bedste blomst med. Jeg huskede jo vel den datum. Adam mindedes den, fordi det var hans fødselsdag. Hans navn erfor jeg aldrig. Adam erindrede det ikke, om han nogensinde havde vidst det. Kun efter min beskrivelse kendte han vores unge studiefælle. Hvad var der med ham? Spurgte han. Åh nej, Adam, for dig var der intet ved ham. For mig var der alt. Jeg vidste på, at jeg skal kende ham. Han må jo træde frem for mig, lys og alvorligt smilende som dengang, ja, i uforlignelig ungdom må han skinne, han som fik lov at komme til sin Gud, uplettet efter hin gerning. Augustinus var forsvundet for os efter hin dag, Adam havde opdaget hans komplot med min værtinde og fratvunget ham de penge, der havde udgjort hans andel af den urimelige leje. Men en mørk aften kom han luskende op til mig i mit ny logi for at bede om at låne dem igen. Og fik dem. Han talte dem op i sin hule hånd, nikkede med et ilde smil. De var der alle og forsvandt. Men om mine skovture, da en frygtelige vinter virkelig til sidst var omme, må jeg tale til dem. Om min første, hvortil Adam tog mig med, sammen med et par kammerater, og om mine senere ensomme. Godt jeg ikke var ene hin første gang, da vi roede over Piblingesøen, landede mellem dens pile og forbi Store Vibens hus, nåede skoven ved Charlottenlund og over Gentofte og Jægersborg til Ermitagen. Havde jeg været ene, tror jeg ikke, jeg var kommet hjem. Jeg tror, jeg havde druknet mig i det blå Øresund, som Empedokles sprang i det ildsprudende bjerg for fuldt af vorte et med naturen. Nu forblev jeg tavs og behersket som altid. Fulgte med de andre frem og tilbage til byen, hjem og ind på mit kammer. Først da faldt jeg ned og turde hengive mig til mine tårer. Herre, tænk dem det barn, der fødtes i fængsel, i den mørkeste og dunkleste vrå. Det barn, hvis øje var blindt af skygger, hvis ører var døvt af mure, hvis blodet var stivnet af stillesiden, med ét vågne op på Øresunds bred en midsommerdag ved middagstid. Tænk dem ham der i solnedgangen, med røde skyer over sundet, over Ven og den svenske kyst. Tænk dem ham hjemadvandrende i måneskin, forbi det vuggende vand, de sovende villager, under de hvide svævende kloder, de hvide svævende skyer. Jeg listede mig derud næste dag, og næste igen, og mange, mange. Jeg løb fra byen og bøgerne, som til min ukendte moder skød. Jeg løb derud med dukket hoved, som under regnskyld, og sprang ind i det dybeste skjul i skoven og kastede mig ned på mit ansigt i græsset og hulkede og græd, som da jeg var barn. Men sprang op igen og dansede og løftede mit ansigt mod himlen, mod solen, mod Gud, og lovpriste og takkede, og jeg kransede mig med bøgeløv og kastede mig ned igen og græd og kyssede og velsignede. Jeg spiste ikke, jeg drak ikke, jeg sov ikke. Jeg sværmede, jeg dansede, jeg løb. Jeg rasede gennem skoven som Dionys, som et guds berust. En sommer kun levede jeg i Sjællands bøgeskov. En sommer kun gemte jeg mit ansigt i græsset og løftede det mod bøgenes top. En sommer kun lå jeg i Guds rige, så kom jeg til den sten i havet. Men i de halve århundrede her har hin sommer holdt mig levende og lykkelig og ung. Holdt mig rig i min armod og skøn i min hæslighed. Hold drømmen vågen i mig om hine evige grønne skove, hvor jeg selv jordens skønneste kun er et ringespejl, som Schwarzwald Eberhard af liljelundene. Om aftenen, når jeg dødmat af løb og sult af lykke, kom hjem, støvet og blændet af sol, duftende af muld og løv, der opgik det tredje store rige for mig. Religionen, den kendte jeg fra barn. Den var og blev hvert åndedrag i mig, om en ikke således, som Eberhard havde villet og tænkt. Naturen, den kom jeg fra. Poesien, den sad jeg nu foran. De tre mægtige riger gød sig over i ét, og således forblev de for mig. Det store land, hvor jeg var hjemme, det land, der mere end alle jordens, var mig himmerige spejl, saligheden hernede. Jeg havde alt længe, så ofte jeg gik gennem kammerherr Kolbjørnsens bogsal, skottet til de tætte og tavse rækker bind. Jeg havde syntes, de lignede et stort og tungt orgel, og krævede som et orgel registre af røres. Jeg huskede Eberhards dom over dem. Jeg havde med hans øjne set dem i min fars hånd, og hørt, at det var dem, der havde ledet far og mor i ulykke. Men ejede de ikke også et orgels magt? Det sus af helligt vejr, dets ånde af evighed. Men jeg vågede ikke med egen hånd at åbne for hint vejr. Der løsnede en stærkere hånd det for mig, og mit selv druknede i det og fødtes på ny af det. Jeg læste, og som derude i naturen forgik jeg og blev mig selv. Jeg læste de franske romantikere Chateaubriand, Lamartine, Hugo, de engelske Byron og Shelley og Keats, de tyske Hölderlin, Jean-Paul og Novalis. Jeg famlede mig gennem de fremmede sprog, forstod, gættede, anede, blot frem, frem, videre frem, ind i denne verden af liljestængler, af serafer, af eolsarper, suk og stjerner og duk. Der inderst indestansede jeg og svimlede, som i skovens dyb derude. De der stod jo, ikke som i Eberhards skove, det sorte kors, men hun, Afrodite, al jordens gud. Ja, hvor jeg så i skoven mellem fugle og dyr, i menneskenes, i bøgernes verden, blandt kammeraterne på bastionerne, i Kirsberggangen, overalt. Ene hun. Og jeg gemte mit ansigt for gudinden, jeg følte det hellige nær, og jeg kastede mig ned og bad Gud vise mig også dette sidste fjerde rige, inden han ledte mig til min bestemmelse. Og han bønhørte mig, og jeg fandt min bestemmelse med det samme. Den hånd, der havde åbnet porten for mig til det tredje rige, var stærk, som den var ren, så stærk, at han ikke Eberhard kunne holde den tilbage. Nu er hans navn sagtens blegnet, som de bøger er blegnet, hvor i min tids unge så de højeste tårne, de kunne drømme at nå, og til vis stjernefyldte gluk den skuffede tanke, vel siden så ofte drog fra husbekymrer hverdagsslid, og hentede den trøst, at der er på jorden bygget tage, der rækker højere end dagligstuens og værkstedets. For ondtes det end kun enkelte blandt os, og det lyder underligt, men er dog vel sandt, at for uden de to, der evnede selv at bygge tårne for den nye slægt, den store digter og den store tænker fra min tid, gaves der kun mig, just fordi jeg end ikke fik en hytte rejst, men bestandig stod på den åbne mark, steds at have stjernerne for øje. Så toges dog det løftede blik i arv af de andres børn, og gav dem syn for deres tårne. De intet tårn blev bygget forgæves på jorden. Han der viste os vore, var Carsten Gabriel Honorius, professor ved Universitetet i den skønne litteratur. Her har den tidligere ejer, Morten Borup, med blyant skrevet Hauk, ud for navnet Honorius. For Carsten Hauk var jo både digter og professor ved Universitetet i den skønne litteratur efter øens lærer. Vi sad der i høresalen med larmen af det liv, der ventede os alle, dæmpet bag blændede ruder, med ørerne og øjnene inde hos ham, denne tunge og klodsede skikkelse, som stod deroppe på katedret med den stammende stemme og de halsslugte øjne, der pludselig løftedes og pludselig flammede, så evigheden i et befrielsens nu brød gennem hans jordtyngede skikkelse, så blændende stærk, at jeg tror, den mange gang siden har svedet i de andre, da gærigheden var blevet til kampen for brødet og den store kærlighed til det forsagende tålmod, som i mig, i min fattigdom og ensomhed. Men hvor kom evigheden i ham så nær som jeg? Jeg, der fandt den forløst i hans datter, der var sart, hvor han var tung, fri, hvor han var bunden, mål, hvor han var middel. Jeg, som fik hende ind i mit hjerte i hver min bloddråbe og bar hende med hertil, forløst fra virkeligheden, som hun var forløst fra farens tynge. Jeg ser det nu om sider, efter det halve århundredes bod og sorg, at så er det. At ville jeg eje hende, så måtte jeg forspille hende. At den synd mod hende, der gjorde mig uværdig til hendes nærhed her i livet, og sendte mig til denne ø, den var ej alene følgende af en kærlighed som min, men dens eneste frelse. Og således er der nået til dette. I min synd lød den Guds kalden mig til mit rette liv, som jeg bidede på. Min synd udsprang af Guds vilje med mig. Og dog måtte den sones, som jeg har gjort det her på øen. Til i det, jeg fuldbragte Guds vilje, besmittede jeg den. Så dunkelt er et menneske, at Guds lys formørkes, når det går igennem ham. Men vi ved jo, at synd er sorg, og kun gennem sorg nåede vi til glæden og Gud. Jeg nåede ikke hende og ham gennem min synd, men gennem dens bod. Jeg kom og så hende i hans fars stue, hvor vi, hans unge lærerlinge, altid var velkomne. Jeg så hende tre gange, en gang sammen med mange, en gang øje til øje, alene vi to, og så hendes store, altafgørende gang. Jeg havde aldrig tænkt at besøge Carsten Honorius, men ja, alle de andre, men jeg. Jeg huskede studenterforeningens stuer i Boldhusgade, jeg huskede min bedstefars sal, jeg vidste, sådanne steder hørte jeg ikke hjemme. En sige hos ham, hvis slugte blik jeg knap turde møde. Men en dag i skumringen hentede Adam mig. Hvorfor vil du ikke med? Du hører ham jo dog som vi andre. Jeg gemte mine øjne. Jeg vidste det. Når Adam var en lige så flittig tilhører ved hans forelæsninger som ved de teologiske, var det fordi eleven følte, han engang ville blive mesteren lig. Han turde komme der, men jeg? Ene af mine klæder. Den sidste skilling af Eberhards efterladte penge var længst brugt, og mit tøj kunne trods alt lappen og børsten ikke mere holde sømmeligt. Hver hvid måtte jo gå til brød og til lejen af mit kammer. Adam fangede mit blik. Du kan låne tøj hos mig, sagde han roligt. Ikke som rakte han mig en gave, men som opfyldte han en selvfølgelig pligt, således som han ydede mig al sin hjælp, og hvorved han knugede mig end dybere ned i min følelse af uafhjælpelig medfødt ringhed. Nægte, hvad Adam ønskede, kunne jeg ikke. Men kun den, der er vandret ind i en stue, hvor han ej engang har våget at drømme sig hen, til en mand, der synes ham ejende alt det, han agter for det største på jorden, men som han ved, han selv aldrig vil nå blot ringeste fnug af. Kun den, som er kommet der i lånte klæder, udmarvet af et års leven på brød, vand og æbleskiver fra en fedtet bod, kommer der uden håb og mod, i bevidsthed om al egen nutidig og fremtidig ringhed. Kun han kan vide, hvor gulvet brændte mine såler, hvor luften sved mine kinder og fyldtes af spejtende øjne. Hvem er han? Hvad vil han dog her? Jeg havde dengang søgt og søgt hvert stipendium, hvert kollegie, der blev fri, og jeg havde set ej alene Augustinus, der jo trængte næsten lige så hårdt som jeg, under sine præsters protektion, vinde både det ene og det andet fremme, men kammerater, hvis fædre jeg vidste var velstående, jeg rige mænd, tag det i besiddelse, som var mig det daglige brød og taget over hovedet, og brug det til lommepenge og tilfældig logi. Jeg havde kæmpet længe med mig selv, før jeg overvandt mig og dristede mig op til en professor, som bortgav fribolig og en lille tærepenge i et af kollegierne. Jeg kom derud og fandt ham, til min store undren, indlogeret i en prægtig syvværelses lejlighed i stiftelsens forbygning, og friboligerne var indskrænket til 5 små mørke kammer i baghuset. Kammer, der dog for mig sammen med månedspengene havde været frelsen. Men der var så mange, der søgte. Ja, min eksamen var god nok, mine flidsbeviser i orden, end mere mit testimonium paupertatis. Jeg kunne jo søge, men noget håb kunne han ikke give mig. Næh, det kunne han ikke, til han havde lovet sin gamle studenterkammerat overlægeren i Flensborg, at hans eneste uvorne søn skulle få det, at professoren kunne holde et øje med ham. Jeg stod den aften, da jeg fik det endelige afslag i mørket under nogle høje træer, og så lyset skinne i det lille kammer, hvor jeg havde håbet at nå ind, hvor nu den uvorne søn støjede og lå med de andre, hvis fædre professoren kendte, eller som dekorerede mænd eller præster havde talt for. Jeg tænkte på, at jeg havde hørt hin students mor, overlærerfruen, i dag i professorens modtagelsesrum, taknemmeligt udbrydet, da hun hørte, hvor mange ansøgere der havde været, og hendes søn dog havde fået stipendiet. Ja, så er det jo Guds vilje. Og jeg forstod, at stipendier og kollegier ikke var for mig og mine. Nej, vist ikke. Og jeg kan lige nå at sige til jer endnu en gang, at I lytter til programmet Farao Cigarer på Radio 24/7. Og jeg kan også mærke, nu er hæsheden ved at indfinde sig. Jeg har brugt min stemme temmelig meget i dag. Så nu må I have mig undskyldt. Jeg vil tage mig en lille en. Oh, ja. Ja, I kan forstå, at vores helt bliver helt på en helt anden måde, end man normalt bliver. Han har kun handlet en eneste gang, siger han, og det var, da han afslog sin bedstefars tilbud. Og det var jo det helt rigtige, må man sige. Men prisen er høj. Men han jamrer ikke. Og jeg søgte andre midler til at holde mig oppe i denne by med de 1000 lukte døre, indtil Gud åbenbarede sin vilje med mig. En lille tid havde jeg fået en plads på et handelskontor, hvor jeg skulle tælle hovedbogens summer sammen. Jeg havde altid haft særlig svært ved regning, og mit arbejde syntes mig så ansvarsfuldt og anspændte mig således, at jeg end ikke om natten fandt ro for tallene, der spøgede i min ophidsede hjerne. Efter en måneds forløb fik jeg afsked, da var husets søn hjemkommen for en rekreationsrejse. Hvad jeg end havde søgt siden, var lukket for mig. Kun én dør var gået op. En korrekturlæsers plads ved Hornet, et slags forlag for uhumske romaner og skillingsviser, der til lige udgav et af de smusblade, der nu efter trykkefriheden myldrede frem. Jeg anede intet om mit arbejdes art, hvor langt fra end både redaktørens og kontorets udseende svarede til mine tanker om en person og et sted, hvorfra oplysning udgik til folket. Til hvad vidste jeg om det København, der omgav mig? Men straks da jeg så den første linje, forstod jeg, hvorhen jeg var kommet. Jeg har hørt det, at den tids smusblade, selv de hæsligste som dette, er for intet at regne mod senere tiders, hvor vel nu andre unge og nødlidende studenter træller for det dyre brød. Men for mig, Eberhards barn, var dette i sin giftighed, sin hadskhed og løgn nok, mere end nok. Jeg havde i rædsel sluppet pennen og papirstrimlen af hånden. Jeg, der om end nok så meget født i skøgernes hus, dog var opfostret på Eberhards kvist og i hans fremmede sprog. Jeg havde aldrig tænkt mig, at livet kunne rumme en ondskab og gemenhed så dyb. Jeg var ilet til Adam med korrekturen i min hånd og havde skælvende rakt ham den og kastet mig ned i hulken over, hvad jeg i dag havde set. Ja, måtte være medvirkende til. Men han læste roligt bladet, jeg rakte ham, trak på skulderen og sagde, tja, enhver anden end du ved noget, så den findes, og ingen magt vil kunne hindre det siden 49. Vil du ikke have pladsen, så tager en anden den med glæde. Det har du vel erfaret på din vandring efter ansættelse. Vil du måske efter hin din anonyme bedstefars ord ligge på hans trappe, død af kulde og sult? Dengang hos ham begik du en dårskab. Begå nu ikke en ny. Jeg stirrede på ham, men ja, lad mig sige det med det samme. De synes måske, at Adam, da han dog så til min nød, kunne have lindret den af sin overflod. Men havde han mundet nået sin bestemmelse som kirkens højeste repræsentant, om han selv som ung havde ønsket at ændre blot en tøddel i den samfundslov, han var kåret til at hellige, som man helliger og styrker det nøgne svær med festets kors. Den lov, der byder, at der skal være fattige, for at der kan være rige. Jeg forstod det med et, dengang da jeg hørte de ord udgå af hans kyske og strenge mund, at han var selve den officielle korskronede verden. Eberhard havde ville ruste mig imod. Den, der behøvede mig og behøvede et blad som dette. Som grundlag, som kælder eller ventil. Og næste dag sad jeg igen ved bordet, der var opfyldt af skårede brændevinsosende flasker og uappetitlige madrester, mellem en rusten kakkelovn og en uret sortbrun dobbeltseng. Til kontoret var til lige spisestue og sovekammer for redaktøren, og det pigebarn havde tilfældigt hentet ind fra gaden. Jeg forsøgte at tænke på Eberhard, der havde boet i skøgernes hus, men jeg vidste, der var ingen sammenligning. Hvad havde han ikke renset der, mens jeg? Det eneste, jeg kunne udrense, var trykfejlene, og således gjorde jeg bladet end lettere tilgængelig for hver den, der havde en halvskilling i sin lomme, og vandt mig derved min egen. Jeg sagde mig, at jeg med den holdt mig oppe og borte fra hin min bedstefars trappe, hvor jeg efter hans ord skulle ende, og at denne min søn var intet imod, om jeg havde gjort ham til vilje. Men jeg anråbte Gud af en nød som aldrig før, at han ville udfri mig fra det kød, der tvang min sjæl til dette, som var den for tungt. 3 måneder havde jeg alt været på dette kontor, men aldrig havde jeg dog følt min nød, hin for mennesket ufattelige tvidragt mellem ånd og kød, som nu, jeg hin oktoberaften, nær årsdagen for Eberhards død, stod i den stue. Men med et så opmærksomt udtryk i det furede ansigt lyttede professor Honorius efter mit navn, da Adam præsenterede mig, og så forskende rettede han disse halslugte og dog så stærke øjne på mig, at jeg sitrende spurgte mig selv, om der også hos mig var noget at agte på, noget, der også gav mig ret til at komme i denne berømte mands hus. Han spurgte mig, med det tunge hoved lude tæt imod mig, om mit studium og mine planer. Jeg skælvede. Jeg følte et øjeblik på mine læber, at betro al min nød til denne mand. Den eneste, der havde spurgt mig om noget af mit. Men jeg betvang mig hastigt. Skulle jeg gengælde hans venlighed med at bebyrde ham med alt det, som ene var mit, og desuden kun Gud vidste min vej. Men i hvor mange stunder siden, når jeg synes, jeg skulle segne under menneskers foragt, og når jeg igen ikke agtede mig værdig til denne ringe plads her på øen, har jeg ikke vundet livet igen ved tanken om, at han, den store og vise mand, så på mig som på enhver anden. Ja, jeg tror det, endnu med en egen bevæget undren. Han strøg nu en af de lange, fine og skønne hænder, der stod i så forunderlig en modsætning til hans øvrige tunge og plumpe krop, som den pludselige opvågning af ånd til hans vante, døde søvn hen over min skulder og sagde, det er første gang, de er her. Lad mig se dem oftere. Og han drog den halte fod efter sig over gulvet til en anden gæst. Men jeg så mig med et frimodigt om i stuen med de mange unge leende ansigter, og følte mig et øjeblik som en af dem, og var det så vel også i kraft af denne følelse. Et øjeblik, ja, til da så jeg pludselig hende, hans datter, Dorete Magdalene Honorius. Jeg så hende kun fuldt af pigen, byde den kinesiske bakke rundt med tekopperne, syltetøjet og kummen med skeerne. Men hendes hoveds bøjning, den nøgne slanke hals og de nøgne armes holden om den tunge bakke, det var ungt og uskyldigt og lykkeligt nok til, at jeg med ét mindedes, hvem jeg i sandhed var. Jeg, der havde våget mig ind i denne stue, vovede mig hende nær. Men det var jo en gang ikke mere, som altid før mig selv, jeg tænkte på. Ikke mine klæder, som hørte den anden til, og som jeg måtte give tilbage, når vi kom herfra. Ikke mit kammer, om hvis uselhed hun end ikke kunne drømme. Ikke min oprindelse, min mors død og huset i Pistolstræde, end ikke den artikel, jeg i dag havde måttet læse, jeg inddrikke, og som tødel for tødel måtte stå at læse i mine øjne, som smussede på en mands hænder, som havde arbejdet i kloakken. Jeg frygtede ikke undren og smil. Jeg frygtede ikke for mig selv. Dertil var hendes trin for lidet jordiske, hendes hud for hvid, hendes nakkesbøjning for øm. Jeg frygtede for hende. Jeg frygtede for medlidenhedens smitte. Jeg, hvis åndedræt var kval, jeg måtte ikke ånde herhende. Disse øjne havde aldrig set andet end, hvad der var skønnest og lykkeligst, her hos denne far i dette bog- og bystefyldte værelse, og jeg skælvede som forbryder, at jeg bragte al den skændsel, al denne smerte nær hendes stille og blide harmoni. Jeg skottede til faren, som han haltede rundt der, med smilet i de halvt slukte øjne om den grove mund, med det grånende, let krøllede hår om den skyløse pande, og jeg tænkte, at han ville jage mig ud, om han anede, hvad hans moderløse barn kunne møde i mig. Og da hun nu med et, ved en uventet drejning, stod foran mig og smilte mod mig med det hvide ansigt i det lokkede hår under pandebåndet, og rakte bakken frem mod mig med et lille kniks, da vendte jeg mig forfærdet, lod som om jeg kunne høre hendes spørgsmål, lod som om jeg ikke så kagerne, hun havde bagt, og syltetøjet hun bar frem, men dukkede mig i skjul bag en uvidende og en lykkelig student, og begyndte bag ham og de andre at liste mig langs bogrækkerne hen mod døren for at komme bort. Men jeg kunne det ikke. Jeg måtte endnu blot et øjeblik følge hendes lette og lydløse vandring blandt de andre, hendes nakkes ømme bøjning, hendes drømmende smil. Jeg måtte se, hvad uskyld og lykke, hvad ungdom var. Så skulle jeg forsvinde. Så når vi ikke mere i aften. Men det er jo et smukt sted at slutte på. Hans første og eneste oplevelse er kærligheden. Og jeg er igen tilbage næste lørdag. Så kan I følge med i historien og se, hvordan det sker, at han kommer ud til øen, hvor han nu har levet i over 50 år. Ja, jeg har lidt cognac tilbage. Og så er man da også parat til at se dyner. Det bliver dejligt, og jeg vil også ønske jer en rigtig god og rolig nat. Og på genhør.
Du lytter til Radio 24/7.